Λοιπόν, για το πρόγραμμα, μόνο το που έχουμε ανακοινώσει, αύριο στις 10 θα συνεργαστεί με την πρόεδρο του κ. Τώρα Παπαγιάννη, στις 11 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή με θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών και στις 7.30 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών στο Μέγαρο Μουσικής.
Για την ρωτή, κύριε Πρόσωπο, έχει προκύψει κάτι, πότε θα ολοκληρωθεί η συμφωνία ή έχουν απομείνει θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα?
Όχι, δεν αυτά είναι καινούργια. Περιμένω, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Και το μεταφορών, Υπουργείο δηλαδή, είναι μόνο το Υπουργείο. Είναι η Υπουργείο.
Εκτός από τις 10, τον ΟΤΕΤ, τη ΔΕΗ, την Ολυμπιακή, την ΕΔΑΠ, αργότερα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, η κυβέρνηση σκέφτεται να εκχωρήσει τα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις, στις επιχειρηματίες. Μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα σώσουν τη δημόσια, την ανώτατη εκπαίδευση. Γιατί αυτή είναι η επίσημη κυβερνητική θέση, όπως την εξέφρασε ο κ. Κατζηδάκης.
Για το πρώτο σκέλος της κ. Κατζηδάκης.
Ο κ. Σιλιανίδη.
Με περιμένει. Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης παρατήρησης δεν θα κάνω καμία παρατήρηση, αλλά για το δεύτερο που είπατε. Ο κ. Κυριανίδης είπε το αυτονόητο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι σημαντική και είναι σε δύο τομείς. Και στον οικονομικό τομέα, όπου τα ποσά κατά απόλυτο αριθμό είναι πολύ περισσότερα και κατά αναλογία σε σχέση με τα ποσά που είχαν δοθεί στις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και στο θεσμικό τομέα με την μεταρρύθμιση που έγινε στην παιδεία και η οποία ενισχύει τα ελληνικά πανεπιστήμια, το δημόσιο χαρακτήρα τους, αλλά και τα ενισχύει και ως προς την ουσία του έργου που έχουν να παράξουν, δηλαδή του να είναι πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γενικότερα στον κόσμο. Γιατί σίγουρα ένα από τα στοιχεία τα οποία ένα πανεπιστήμιο σήμερα οφείλει να συνυπολογίσει είναι ακριβώς αυτή η ανταγωνιστικότητα. Πώς αλλιώς θα λέγαμε όλοι μας ότι ο Τάδε ή το παιδί του Τάδε έχει πτυχίο από αυτό το πανεπιστήμιο, από άλλο πανεπιστήμιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αξία ενός πανεπιστημίου αποτυπώνεται στο πτυχίο και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς συλλογικής και των φοιτητών και φυσικά και των καθηγητών. Η κυβέρνηση, πάντως για να μην μακρηγορώ, έχει αποδείξει στην πράξη ότι ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Από την άλλη, δεν βλέπω γιατί πρέπει να φοβάται κανένας το να δημιουργηθούν μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Νομίζω ότι είμαστε, αν όχι τελευταία, πάντως από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που έχει αυτή την αντίληψη και βεβαίως έχουμε τη γνωστή διαρροή συναλλάγματος σε πολύ μεγάλα ποσά, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, έχουν διαρρεύσει σε γειτονικές χώρες, βαλκανικές χώρες ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε ΗΠΑ, γιατί μαθητές οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν δεν σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και πάνε στο εξωτερικό. Είναι νομίζω πολλαπλή η χρησιμότητα του να ξανασκεφτεί και κατά λίγο έτσι το ΠΑΣΟΚ την αναθεώρηση του συντάγματος γενικά και ειδικότερα του άρθρου 16.
Μπορείτε από αυτό. Αλλά πώς ενισχύει η κυβέρνηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο όταν αφενός συστηματικά συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση και η αποξίωση του από την κυβέρνηση? Και από τα νούμερα που αναφέρατε προηγουμένως είναι προφανώς σε λογιστικές, σε επαφή λογιστικών εντυπώσεων σε σχέση με το ΑΕΠ μειώνεται η χρηματοδότηση από την μεριά της κυβέρνησης. Αλλά ήθελα να πω πώς ενισχύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο όταν ο ίδιος Συλιανίδης λέει ότι όσες μεταβολές και αν γίνουν στο εφιστάμενο σύστημα δεν είναι αρκετές για να θέψουν και χρειάζεται το σοκ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν είναι μια ανοιχτή πνευμοδότηση πέρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ιδίως ο κ. Συλιανίδης.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτροπή για την εκπαίδευση, μιλάμε για ένα ποσοστό άνω του 3%. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θα θέλαμε περισσότερο. Αλλά, και γι' αυτό θα επανέλθω στους απόλυτους αριθμούς, θα σας πω ότι μεταξύ 2004 και 2008 η αύξηση σε απόλυτες τιμές είναι 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, το 2000 έως το 2004, η αντίστοιχη αύξηση δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς ήταν περίπου στο μισό. Δεν αποτυπώνεται αυτή η αύξηση ποσότητα του ΑΕΠ, όπως είπα, λόγω φυσικά της βελτίωσης του ΑΕΠ της χώρας μας. Υπάρχουν και μια σειρά από πολλά άλλα στοιχεία, όπως είναι η αύξηση απορροφητικότητας από το τρίτο γενικό πλαίσιο στήριξης από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι πάνω από 10% τους τελευταίους μήνες, δηλαδή σύνολο άνω του 80% της απορρόφησης των διεδιών, των διεδιών που τις στήριξες. Και υπάρχουν εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τράτου Κουπουσού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση. Δηλαδή το 14% των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται στο Υπουργείο Παιδείας για το διάστημα 2007-2013. Δαπανών που θα έρθουν από την Τράτου Κουπουσού. Έχω μια σειρά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα σας κουράσω, γιατί με τα οποία δεν θα σας κουράσω. Πάντως σίγουρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, ισχύει αυτό που σας είπα.
Κύριε Υπουργέ, η κοινή γνώμη ταλαιπωρείται, οι πολίτες ταλαιπωρούνται από την απεργία των βιβλιοφόρων. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρεί η κυβέρνηση ότι τα αιτήματα που προβάλλει αυτός ο κλάδος είναι υπερβολικά ή αν διαφορετικά πρόκειται να τα ικανοποιήσετε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει.
Κοιτάξτε, κάθε κλάδος έχει δικαίωμα να προβάλλει και να υποβάλλει αιτήματα. Δεν θα ήταν δόκιμο να κρίνω, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, όπου έχουν προχωρήσει πολλές συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους υπουργούς και υπουργούς, με αφορμή την ερώτηση που μου κάνατε. Εγώ περιμένω αυτές τις ημέρες, ελπίζω σήμερα αύριο, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές και με τους, τα μέλη της κυβέρνησης, όπως έχουν οριστεί τους εκπροσώπους των φορτηγών δημοσίας χρήσης και των βιβλιοφόρων, να έχουμε αίσια έκφραση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω κανένα περισσότερο σχόλιο. Κύριε Κουζέντα.
Κύριε Κουζέντα, το Σάββατο, το βραβείο Σάββατο, η εφημερία Κόρμος του Επενδυτή είχε ένα θέμα όπου με φωτογραφίες έδειχνε να ανοιγείρονται πτήσματα μέσα στον Εθνικό Ερημό της Πάρνηθας. Το ερώτημα είναι εάν θα αποδοθούν ευθύνες σε εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα σε όλα τα επίπεδα και αν αυτά τα πτήσματα θα κρεμιστούν.
Γνωρίζω ότι ασχολείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα εκδώσει φαντάζομαι κάποια ανακοίνωση εδώ σήμερα ή το αργότερο αύριο, νομίζω σήμερα.
Κύριε Κώσοβε, στο θέμα πάλι της απεργίας, σας είπε ο συνάδελφος ότι αν τα ζητήματα που θέτουν οι απεργοί είναι υπερβολικά και το αν θα τα ικανοποιήσετε ή όχι. Είπατε ότι προχωρούμε συζητήσεις, καμία αντίρρηση. Το ζήτημα είναι το εξής, επειδή ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Ξέρετε, υπάρχει και το μέτρο της επίταξης, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί από την κυβέρνηση Καραμαλή. Το σκέφτεται, το ενδεχόμενο, δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά στο μέλλον, θα προχωρήσουμε σε αυτό.
Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο στο θέμα.
Κύριε Υπουργέ, παρότι προηγουμένως από ό,τι έμαθα, από ό,τι πληροφορήθηκα, είπατε ότι για το θέμα του ΟΤΕΑ δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Θα με ενδιαφέρει να πληροφορηθώ πώς κρίνεται από εσάς η στάση των ορισμένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ενός υπουργού, που είτε για τις ηχηρή σιωπή, είτε για δημοσίων δηλώσεων, όπως ο κ. Τσιτουίδης, ο κ. Σέβερ ή ο κ. Χαρτούλης, εκφράζουν επιφυλάξεις για το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Οι επιφυλάξεις αυτές σημαίνει ότι ένσταται στο ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη, σε ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου ή τα εθνικά συμφέροντα στην υπόθεση της πώλησης του τεστ 3%.
Κοινή συνισταμένη νομίζω των δηλώσεων που έγιναν ήταν το να τηρηθεί αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμα. Και αυτό πιστεύω να έχει κάποιο κάτι.
Κύριε Πρόσωπε, ο κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής με συνάντησή του στην Καθημερινή είπε μεταξύ. Συγγνώμη, ο κ. Κωνσταντίνος Παύλου. Είπε μεταξύ άλλων ότι αναφερόμαστε μέσα στην αρχή τη ενημέρωση ότι τα διαπλεκόμενα συμφέροντα δεν ήταν τόσο ενωμένα στην άρνηση όσο στην δική του περίοδο. Και επίση ο Πρωθυπουργό προδίδει τα συμφέροντα του κράτου
για τα δικά του τα συμφέροντα και δεν διαπραγματεύεται. Αυτό το τελευταίο ερμηνεύτηκε ως αιχμή ή υπονοούμενο για το σημερινό Πρωθυπουργό. Συμμερίζεστε αυτή την ερμηνεία?
Αυθεντικός ερμηνευτής των δηλώσεων του θα είναι ο ίδιος ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργός. Όπως ξέρετε, πάει για θέση, μην ότι δεν σχολιάζουν τη δηλώση του κ. Μητσοτάκη. Κυρία Σπυράκη.
Κύριε Εκπρόσωπε, πριν από λίγο έρχομαι να ακούγα τον κύριο Γιάννη Μανώλη, ο οποίος στο ραδιοφωνικό σταθμό του Α, έβαλε ένα ζήτημα που το γύρουν και άλλοι βουλευτές σε συζητήσεις. Το αν δηλαδή η κυβέρνηση θα αναλάβει πολιτική δέσμευση για το μέχρι ποιο ποσοστό θα παραμείνει το δημόσιο μέτοχο στον ΟΤΕ. Διότι όπως ήδη έχει προαναγγείλει ο κ. Αλογοσκούφης, η συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με την Deutsche Telekom θα ισχύει έως ότου το δημόσιο κατέχει το 5% των μετοχών. Θα αναλάβει η κυβέρνηση μια τέτοια δέσμευση?
Κοιτάξτε, έχει κάνει ήδη δηλώσεις, από ό,τι ξέρω, ο κ. Αλογοσκούφης, που είναι πιο συγκεκριμένες. Κάνατε μία αναφορά σε αυτό που λέτε. Εγώ θα ήθελα να σας να πω ότι δεν θα μπορεί να γίνει καμία μεταβίβαση χωρίς την έγκριση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το ελληνικό δημόσιο θα έχει πάντοτε εκείνο το ποσοστό το οποίο θα ορίζει τα πράγματα. Είναι στοιχεία της διαπραγμάτευσης τα οποία αναφέρονται ή εν πάση περιπτώσει βάζουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης τα βέτο, ας το πούμε έτσι, δηλαδή τις δεσμεύσεις, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα που έχει κάθε πλευρά.
Για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, θεωρείτε ότι οι αντιδράσεις τελεχών της κυβερνώσης παράταξης, κορυφών ιστορικών στελεχών, στα όσα λέει ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επιμένει πέραν του επιστημονικού συμποσίου, θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συνοχή της παράταξης?
Νομίζω ότι η αντιπαράθεση απόψεων δεν δημιουργεί ποτέ πρόβλημα σε μια δημοκρατία και σε μια δημοκρατική παράταξη. Κύριε Κουτζάνη.
Κύριε Εκπρόσωπε, την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Τραγιάκης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, έκανε μια δήλωση όπου ανέφερε ότι η συμφωνία για τον ΟΤΕ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και δεν μπορεί να μην την ψηφίσουν οι βουλευτές. Αυτό δείχνει να είναι γραμμή κομματικής πειθαρχίας. Είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό ο κύριος Τραγιάκης?
Δεν θα σχολιάσω την παρατήρηση που κάνατε. Θα πω μόνο ότι μου ακούγεται πολύ καλή η δήλωση του κύριου Τραγιάκη. Κύριε Κακαλή.
Η αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας και η επικαιροποίηση των βλέψεων στο Αιγαίο, όπως εκφράζονται μέσα από το site του Υπουργείου Εξωτερικών, μήπως οδηγεί την κυβέρνηση σε δεύτερες σκέψεις για την αναθεώρηση της πολιτικής που εφαρμόζει μέχρι τώρα στα ελληνοτουρκικά και τα αποτουρκικά, γιατί τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής μέχρι τώρα είναι τα αντίστοιχα από τα επιδιωκόμενα και προσδοκόμενα? Αντί να έχουμε μια πλήρη ομαλοποίηση όπως διαχειρίζει η κυβέρνηση, έχουμε μια όξυνση. Μήπως σκέφτεστε να αναθεωρήσετε την πολιτική σας?
Σε ό,τι αφορά το συμβάν αυτό καθεαυτό, έχει υπάρξει μια ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών χθες. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του θέματος, που είναι και το πιο σημαντικό αυτό που ρωτήσατε, θα σας πω ότι η χώρα μας δείχνει και θα συνεχίσει να δείχνει την καλή της διάθεση, πιστεύοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας περνάνε και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι που θα βοηθήσει να επιληθούν μια σειρά από ζητήματα, δεν μπαίνω σε κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα, ακόμα και υπερβολές λεκτικές ή άλλου τύπου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εμείς ευελπιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση και τη στηρίζουμε αυτή την κατεύθυνση.
Δεν έχει δικαιωθεί μέχρι τώρα πάντως, αλλά ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Διακρίνει η κυβέρνηση κάποια σχέση μεταξύ της ανακοίνησης του μειονοτικού στη Θράκη με το θέμα των αγωγών, της διέλευσης των αγωγών από την περιοχή?
Δεν ξέρω τι εννοείται ανακοίνηση μειονοτικού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με βάση διεθνής συμφωνίας υπάρχει θρησκευτική μειονότητα, την έχει αναγνωρίσει η χώρα μας. Σε ό,τι αφορά τους αγωγούς, είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική που δεν εξαντλείται μόνο στο θέμα των αγωγών. Για παράδειγμα, εμείς πιστεύουμε ότι στη σημερινή εποχή η γεωστρατηγική θέση μιας χώρας παίζει μεν κάποιο ρόλο στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον, στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αλλά όχι το ρόλο που έπαιζε στο παρελθόν. Εύθυνος μπορώ να σας πω σε θέματα που αφορούν τα λιμάνια, μιας και είναι και αυτό ένα θέμα της επικαιρότητας, ότι και η τεχνολογία που έχει κάνει ταχύτερα τα πλοία αλλά και οι συνθήκες του διεθνούς εμπορίου θα οδηγούσαν, εάν δεσπεύδαμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή, σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Ιταλία, η Μάλτα, να ωφεληθούν αυτά τα οποία μπορεί να ωφεληθεί ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, δηλαδή η χώρα μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγωγούς. Πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να είναι παρούσα και πολιτικά και οικονομικά, γιατί γνωρίζετε ότι η οικονομία είναι αυτή που κινεί σχεδόν τα πάντα, αν όχι τα πάντα στον πλανήτη, εκεί όπου πρέπει να είναι, δηλαδή παρούσα στο σήμερα, να προβλέπει το αύριο, να το προδιαγράφει για το συμφέρον. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς κάνουμε. Κύριε Σπυράκη.
Υπάρχουν πληροφορίες που οι οποίες δημοσιεύονται και σήμερα σχετικά με την κλίση.
Το νομίζω διαγράφεται, αυτό ακριβώς κάνουμε.
Σχετικά με την κλίση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, δύο προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους, είναι και ζευγάρι, που απασχολούνται σε οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας και εμπλέκονται στην υπόθεση της Siemens. Ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση έχει να κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, γιατί φαίνεται πως πια εμφανίζονται πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, στον κρατικό μηχανισμό πάντα.
κύριε Σπυράκη, δεν μπορώ να γνωρίζω την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η κυβέρνηση από ενός και πλέον έτους, 1,5 έτους τώρα, έχει δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης βοηθήσει στο να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να βρεθούν στοιχεία, να γίνει απαραίτητη έρευνα για την υπόθεση αυτή. Και όπου χρειάζεται, εννοείται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να βοηθά. Περιμένουμε όλοι μας αυτή την έρευνα για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα σχόλιά μας. Θα ήταν αδόκιμο να κάνω σχόλια σε μια τέτοια φάση. Κύριε Παλουλόγη.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούγεται εξίσου καλή με την δήλωση του κύριου Τραγάκη και η προειδοποίηση του κυρίου Αλογοσκούφη, του Αρβίνη Υπουργού Οικονομίας, ότι αν δεν ψηφιστεί η σύμβαση για τον ΟΤΕ, τότε θα πέσει η κυβέρνηση.
Πού την έκανα αυτή τη δήλωση?
Σε συνάντησή του με συνδικαλιστές.
Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοια δημόσια δήλωση του κύριου Αλογοσκούφη.
Έχετε ζητήσει από τον ίδιο, γιατί μου φαίνεται αυτό το κυκλοφορεί 2-3 μέρες, μου φαίνεται. Έχετε ρωτήσει τον ίδιο τον κύριο Αλογοσκούφη?
Ξαναλέω, δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοια δήλωση. Σε κάθε περίπτωση θυμίζω ότι η υπόθεση ΟΤΕ περιγράφεται και έτσι γίνεται στην πράξη από το πρόγραμμά μας το 2004 και ισχύει αυτό που απάντησα προηγουμένως στον συνάδελφό σας. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπο, είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και από την ποιοτική αναβάθμιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα?
Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχει κατακριθεί πολλές φορές, ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν πρέπει να κρίνονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους στατικά ή στο διάστημα ενός μικρού χρονικού διαστήματος, αλλά στο σύνολο ή σε βάθος χρόνου. Ισχύει λοιπόν κατά τα λοιπά η ελπίδα για αισιοδοξία, η αισιόδοξη προοπτική την οποία ανέφερα προηγουμένως. Κύριε Τσούχο.
Κύριε Πρόσπε, πριν από λίγο, με αφορμή την ερώτηση του συναδέλφου για τα θέματα παιδείας, αναφερθήκατε στην συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω να σας ρωτήσω, αν τα κόμματα της αριστεράς και το λαός προσέλθουν και ψηφίσουν κάποιες διατάξεις, ακούγεται ότι πιθανόν να δεχτούν να ψηφίσουν 2-3 διατάξεις, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο τη συνταγματική αναθεώρηση ή δεν θα προχωρήσει το θέμα ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετά από 5-6 χρόνια, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, να επανέλθει στη συνταγματική αναθεώρηση?
Κοιτάξτε, η συνταγματική διαδικασία προβλέπει τα πράγματα, δηλαδή από τη στιγμή που έχει αρχίσει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση έχει αρχίσει και δεν μπορεί να σταματήσει από την κυβέρνηση. Δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να σταματήσει τη συζήτηση και αυτό άλλωστε φάνηκε με το να προχωρήσει και σε αυτή τη Βουλή και να εισαγάγει κανονικά τις αλλαγές οι οποίες συζητήθηκαν στην προηγούμενη, την αναθεωρητική Βουλή του 2004. Εμείς εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι την αναθεώρηση αυτή την έχει ανάγκη ο τόπος στα μεγάλα ζητήματα που ανέφερα το θέμα της παιδείας προηγουμένως, αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία περιλαμβάνει αυτή η αναθεώρηση ή και σε μικρότερα ακόμη, γιατί δεν είναι όλα μείζωνα, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σημαντικά και ελπίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα το ξανασκεφθεί εστιάζοντας στο γενικό συμφέρον και όχι σε αυτό το οποίο εν τέλει κομματικά δεν απεδείχθη να είναι και τόσο εποφελία ή γενικώς εποφελία του. Κύριε Κουζάνη.
Κύριε Πρόσωπε, αν έχω καταλάβει καλά από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ακόμη στα εστιατόρια και στις ταβέρνες χρησιμοποιείται το ηλιέλαιο το οποίο ήταν αναθευμένο με ορυκτέλεια. Εδώ πέρα υπάρχει, θέλω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι αν η κυβέρνηση σκοπεύει ή μπορεί να κάνει κάτι για να προστατεύσει τώρα τους καταναλωτές που συνεχίζουν βεβαίως να βγαίνουν έξω. Και το δεύτερο, εάν έχει εντοπίσει ευθύνες σε κάποιο στάδιο της εισαγωγής του ηλιολόγου, είτε στις εταιρείες οι οποίες το εισήγαγαν, είτε σε κάποιους ελεκτικούς μηχανισμούς που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τους ελέγχους τους.
Κύριε Ουζάνη, το θέμα είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος και σημασίας εννοείται, όχι μόνο γιατί αφορά την διατροφική συνήθεια όλων μας, των παιδιών μας και όλων των Ελλήνων πολιτών, αλλά γιατί, βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, ερευνάται και η τυχόν ολιγορία των όποιων υπηρεσιών έχουν την ευθύνη αυτού του ελέγχου. Ωστόσο θέλω να σημειώσω ότι υπήρχαν ανακοινώσεις και από τον κύριο Αντώνερο την περασμένη εβδομάδα εδώ και από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, αναλυτικές ανακοινώσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Η έρευνα, όπως ξέρετε, συνεχίζεται. Εφόσον έχω κάποια περισσότερα στοιχεία, θα έρθω να σας τα ανακοινώσω.
Κύριε Υπουργέ, τώρα έχουμε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ήταν διατεθειμένη η κυβέρνηση να βοηθήσει χρονικά είναι το ΠΑΣΟΚ να το ξανασκεφτεί.
Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, έκανε μια αντίστοιχη προσπάθεια 2 ή 3 φορές στο παρελθόν, στην προηγούμενη Βουλή, όταν ζητήθηκε να αλλάξουν ημερομηνίες συζήτησης κάποιων άρθρων. Αυτό συνέβη. Δείξαμε όλη την καλή μας διάθεση. Τώρα η συζήτηση έχει γίνει στην Ολομέλεια, προβλέπονται διαδικασίες από τον κανονισμό της Βουλής, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω απλώς την πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ, που νομίζω δεν είναι πρόσκληση της κυβέρνησης, αλλά είναι πρόσκληση όλων των πολιτών που σκέπτονται ότι χρειάζεται να βρεθούν λύσεις στα μείζωνα θέματα με τα οποία ασχολείται η συνταγματική αναθεώρηση, λύσεις που αφορούν είτε την καθημερινότητα του πολίτη, είτε το μέλλον αυτού του τόπου σε σημαντικές παραμέτρους, όπως αυτές που ανέφερα, της παιδείας, του περιβάλλοντος κλπ. Κύριε Βεδάνη.
Επανέρχομαι στο θέμα του διατροφικού σκανδάλου. Μίλησατε για ολιγορία υπηρεσιών με ερωτηματικό. Ολιγορία της κυβέρνησης για το γεγονός ότι έχει αφήσει την αγορά παντελώς ασύλλητη και ανεξέλεγκτη, και κανένα διατροφικό σκάνδαλο δεν εντοπίζεται και καταστέλλεται πριν πληρώσουν τις συνέπειες τους οι καταναλωτές, δεν διακρίνεται. Δηλαδή η κυβέρνηση το ότι δεν καταφέρνει μέχρι τώρα κανένα διατροφικό σκάνδαλο να το προλάβει. Να το πω έτσι, δεν έχει ευθύνες.
Η Γαλλία νομίζω ότι απαντά στην ερώτηση σε αυτό που είπα προηγουμένως, εκτός και αν εννοείται ότι κάποιος υπουργός ή υφυπουργός είναι δεταρμένος με το να κάνει συγκεκριμένους ελέγχους. Κάθε υπουργός και υφυπουργός έχει κατά το Σύνταγμα τις αρμοδιότητές του, οι υπηρεσίες έχουν επίσης τις συγκεκριμένες και σαφείς εντολές τους. Φαντάζομαι κανείς δεν επιθυμεί, και δεν εννοώ από τον πολιτικό κόσμο, αλλά από τους Έλληνες πολίτες και αυτούς που εργάζονται σε αντίστοιχες υπηρεσίες, να διευκολύνει εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν έχω κάποια πληροφορία, το σημειώνω απλώς, τον οποιονδήποτε θέλει να παρανομήσει. Γιατί άραγε θέλει κάποιος να παρανομήσει.
Ναι, εννοώ αυτό, με συγχωρείτε. Εννοώ ότι ασκείται μια πολιτική από τη μεριά της κυβέρνησης τέτοια που κρατάει σκόπιμα από δυναμωμένους συλλεκτικούς μηχανισμούς, δεν τους ενισχύει και δεν κάνει τους ελέγχους που χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν τα λεφτά.
Έχω αυτή την εικόνα, κύριε Γαγαλή, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πιστεύω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και έχουν ενισχυθεί και γίνεται προσπάθεια με κάθε τρόπο. Και δεν εννοώ μόνο τον πρακτικό τρόπο, δηλαδή τυχόν οικονομικά αιτήματα, οικονομικές ενισχύσεις, πρόσωπα, αν χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός προσώπων σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και πολλές φορές πολιτικά, με τον λόγο και εδώ στο Press Room, αλλά και αλλού, έχουμε παροτρύνει όλες εκείνες τις υπηρεσίες να δείξουν την ευαισθησία που είναι απαραίτητη. Ξέρετε, όταν κάποιος, εάν υπάρχει κάποιος τέτοιος, αφήνει να περάσει εν γνώση του, γιατί μπορεί να συνέβει αναγνία. Όχι ότι είναι ο λιγότερον ένοχος αν συνέβει αναγνία αυτός ο κάποιος ή κάποιοι. Αφήνει να περάσει εν γνώση του τα ελληνικά σύνορα ένα προϊόν που είναι επιβλαβές για την υγεία. Δεν γνωρίζει εκείνη την ώρα αν αυτό το προϊόν θα καταναλωθεί ακόμα και από τον ίδιο, από τα παιδιά του ή από τους στενούς του συγγενείς και φίλους. Πιστεύω λοιπόν ότι μιλάμε για νοοτροπίες, άλλωστε αλλαγή νοοτροπίας σε πολλούς τομείς. Όπου επιδεικνύεται ή αποδεικνύεται εκ των υστέρων, όπως είπατε, κάποιο είδους ολιγορία, είναι αυτό το ζητούμενο για όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση. Κύριε Παραλόγη.
Γι' αυτό, για το διατροφικό σκάνδαλο, για ποιο λόγο τότε οι υπεύθυνοι για τους ελέγχους δεν πληροφορούν τους καταναλωτές εν προκειμένου για το ποιες είναι οι εταιρείες που ενεπλάγησαν σε αυτό το διατροφικό σκάνδαλο και να το γνωστοποιήσουν επίσημα, και για το ποιες εταιρείες ελληνικές έπεσαν θύματα ενδεχομένως αυτής της όλης της ιστορίας?
Δεν γνωρίζω να απαντήσω το ερώτημά σας, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό. Θα προσπαθήσω να έχω απάντηση εντός της ημέρας και να την περιλάβω στο Press Room, στο κείμενο του Μπρίφινγκ. Κύριε Τσιούφ.
Επανέρχομαι πάλι στην συνταγματική αναθεώρηση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση στην οποία το απευθύνεται να επανέλθει, η κυβέρνηση θα κλείσει τη συνταγματική αναθεώρηση με την αλλαγή 2, 3, 4 ίσως ελάσσονου σημασίας διατάξεων?
Θα γίνει ό,τι αποφασίσει η Βουλή. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, κύριε Χρήστο.
Κύριε Υπουργέ, μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση μία δήλωση του κ. Σουφλιά την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, ότι σε 1,5 χρόνο θα ιδρυθεί αυτόνομο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η περιέργειά μου είναι τι ακριβώς θα συμβεί σε 1,5 χρόνο, διότι για μια τέτοια δομική αλλαγή χρειάζεται ή ανασχηματισμός ή εκλογές. Γνωρίζει κάτι ο κ. Σουφλιάς που δεν γνωρίζουμε? Προγραμματίζετε εκλογές 1,5 χρόνο ή έχετε προκαθορίσει τον σχηματισμό σε 1,5 χρόνο από τώρα?
Τίποτα από όλα αυτά. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να ξέρω ότι γνωρίζει περισσότερο από εσάς, κάθε υπουργός, είναι πιθανόν οι υπουργοί να γνωρίζουν περισσότερα. Συνήθως έτσι γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Καταρχάς δεν έγινε δήλωση στη Βουλή, είναι δήλωση σε άλλη, σε εκδήλωση την οποία μετήχε ο κ. Σουφλιάς. Απλώς τι είχε συμβεί, πριν από 7 μήνες προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή, ο κ. Σουφλιάς είχε πει αυτό το οποίο επανέλαβε και την περασμένη εβδομάδα. Ότι δηλαδή για τους χύψη λόγους που περιέγραψε σε εκείνη την ομιλία, την οποία νομίζω καλό είναι να διαβάσει κανένας, οφείλουμε να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε σήμερα, στη διοικητική δομή που είμαστε σήμερα, και μετά από 2 χρόνια είχε πει τότε, 1,5 τώρα, να προχωρήσουμε στην ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή από τα όσα υπόθηκαν λίγες μέρες μετά τις εθνικές εκλογές της 16 Σεπτεμβρίου του 2007 στο Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι.